Môžete, povstaňme k požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vám všetkým, bratia a sestry, zapriať požehnaný večer. Vítam vás v zbore Cirkvi Bratskej, tu na Cukrovej. Všetkých vás, ktorí ste prišli z iných zborov, z iných cirkevných denominácií, srdečne vítam na týchto modlitebných stretnutiach. Je dobré vždycky začínať nové obdobie, a nový rok je takým novým obdobím, spoločnou modlitbou. Evangelická aliancia v Slovenskej republike pre tento rok pripravila program, spoločný program pre všetky cirkve s názvom Cudzinci a pútnici. A tak sme sledovali v pondelok príbeh Jozefa, pútnika v cudzine. V útorok sme sledovali príbeh Moabčanky Rút. A dnes sa chceme učiť od Daniela. A našim rozmýšľaním nás povedie dnes večer brat Vladimír Šimo.
Biblie budeme čítať z knihy Daniel, z 3. kapitoly, 1. až 6. verš. Kráľ Nebukadnesar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 6 lakťov. Dali ju postaviť na rovine Dura v babylonskej provincii. Kráľ Nebukadnezar zvolal satrapov, predákov, veľmožov, členov rady, správcov pokladnice, sudcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvetenie sochy, ktorú dal postaviť. Potom sa všetci satrapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, sudcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnesar. Zastali pred sochou, ktorú dal Nebukadnesar postaviť. Hlásateľ hlasno volal. Prikazuje sa vám ľud rozličných národností a jazykov. Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnesar. Kto by však nepadol a neklaňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece rozpálenej ohňom.
Môžete, postavme sa k modlitbe. Náš Bože, náš nebeský Otec, vďaka, že môžeme v Tvojom mene, v mene Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, stretávať sa aj teraz. Stretávať sa ku spoločným modlitbám, spolu ťa oslavovať, spolu ťa chváliť, spolu ďakovať, aj spolu prosiť. Uvedomujeme si, že sme na tejto zemi cudzincami, no nie bezcielnými turistami. Vyznávame, Pane, že sme pútnici, no s jasným programom a s jasným cieľom nášho putovania. A to je vlastne to najväčšie naše trápenie. To je tá výzva, ktorá pred nami stojí, stojí pred každou generáciou. Ako žiť v exile, ako pútnici, ktorí naplnia program svojho putovania a nestratia cieľ svojho putovania. A tak sme tu, Pane, aby sme sa cez Tvoje slovo, cez biblické príklady, ktoré nám dávaš, učili, ako to robiť v dnešnej dobe. Uvedomujeme si, Pane, že prichádzame večer, možno rozptýlený, možno ešte v svojich myšlienkach z práce, o to viacej prosím, aby Ty sám sústredil našej mysle. Otvor ho tak, aby mohlo počuť to, čo nám chceš zvestovať. Aby sme mohli a vedeli v modlitbách odpovedať na Tvoje slovo. A tak chceme otvoriť tento priestor pre Teba, Duchu Svätý, a pre Tvoju prítomnosť, náš Pane Ježišu Kriste. Prídi a požehnaj nás. Amen.
Pokračujeme v čítaní 3. kapitoly knihy Daniel od verša 14. po 30. Nebukadnesar povedal: Je pravda, Šadrach, Mešach a Abednego, že mojich bohov neuctievate a neklaniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu padnúť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi: Nebukadnesar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať. Na to Nebukadnesara naplnil hnev. Výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi zmenil a dal rozkaz rozpáliť päť sedemkrát viac, ako to bývalo zvykom. Chlapom, mocným mužom zo svojho vojska, rozkázal zviazať Šadracha, Mešacha a Abednega, aby ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Potom týchto mužov, oblečených v plášťoch, sukniciach a s pokrývkou hlavy, zviazali a tak ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Pretože kráľov rozkaz bol naliehavý a pec bola veľmi rozpálená, plameň ohňa usmrtil tých, čo priniesli Šadracha, Mešacha a Abednega. Traja muži, Šadrach, Mešach a Abednego, však zviazaní padli do ohňom rozpálenej pece. Na to sa kráľ Nebukadnesar preľakol. Rýchlo vstal a spýtal sa svojich radcov, či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Odpovedali kráľovi, iste, že kráľ. Ten však povedal, hľa, vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu. A vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov. Vtedy Nebukadnesar pristúpil k dverám rozpálenej pece a povedal, Šadrach, Mešach a Abednego, služobníci najvyššieho boha, vyjdite von. Potom Šadrach, Mešach a Abednego vyšli spomedzi plameňov. Satrapovia, predáci, veľmožia, kráľovskí radcovia sa zhromaždili a hľadeli na týchto mužov, nad ktorých telami plameň nemal moc, ktorým sa ani vlas na hlave nespálil, ani ich odev nepodľahol zmene a neprešiel na nich pach ohňa. Nebukadnesar povedal, nech je zvelebený boh Šadracha, Mešacha a Abednega, ktorý poslal svojho aniela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili, ktorí neposlúchli kráľov rozkaz a obetovali svoje telá, len aby nemuseli uctievať nejakého iného boha okrem svojho boha a nemuseli sa mu kláňať. Vydávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať bohu Šadracha, Mešacha a Abednega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech obrátia na rumovisko. Lebo niet iného boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať. Potom kráľ povýšil v babylonskej provincii Šadracha, Mešacha a Abednega.
Milí bratia a sestry, babylonský kráľ Nebukadnecar dal zvolať svojich štátnych zamestnancov. Nie všetkých, ale iba od istej kariérnej úrovne, konkrétne tých, ktorí mali rozhodovaciu právomoc. Zvolal ich zďaleka, aby sa všetci prišli pokloniť jednej soche, ktorú dal postaviť. Keby sme to pretransponovali do dnešných reálií, bolo by to niečo podobné, ako keď generálny riaditeľ korporácie, alebo ako sa to dneska volá CEO, dal zvolať výročné celofiremné stretnutie. A na ňom by vyzval zamestnancov, aby si napríklad všetci obliekli firemné trička, na ktorých by boli napísané tzv. Core values, teda nejaké ústredné hodnoty spoločnosti, ktoré všetci musia ctiť. A takéto gestá sa aj naozaj zvyknú robiť. A ich cieľom je posilnenie nejakej korporátnej identity, lojality voči spoločnosti, nejaké vytvorenie toho pocitu spolupatričnosti. A takéto spoločné vyjadrenia majú svoj zmysel vo firme a vo firme aj vnútorne pomáhajú. Na tom nie je nič. No babylonský kráľ zašiel oveľa, oveľa ďalej ako dnešné firmy a od svojich zamestnancov požadoval absolútnu lojalitu, ktorá zasahovala až do najvnútornejšieho duchovného presvedčenia. Ako vieme, babylonská ríša zahraňala obrovské územie na dnešnom Blízkom východe a žilo v nej množstvo národov, ktoré vyznávali rôzne náboženstva. A preto kráľ chcel, aby sa lojalita jeho zamestnancov zakladala na spoločnom náboženstve. Dal postaviť sochu, aby sa jej všetci poklonili. A kto by nechcel, bude popravený hodením do horúcej pece. A je to úplne strašné. Keby som sa vás teraz spýtal, kto z vás bol počas posledných 30 rokov v práci v ohrození života pre svoju vieru, predpokladám, že by asi nikto nezdvihol ruku. A dnes máme, chvála Bohu, náboženskú slobodu. O prenasledovaní zvykli väčšinou kázať hrdinovia viery bývalého režimu. Ja som však nezažil už komunizmus, ale napriek tomu mi bolo dovolené dnes kázať na tému prenasledovania. Takže myslím si, že tá doba sa už možno aj v niečom posunula, ale na prenasledovanie sa už potrebujeme pozerať aj inak. Ako sme teda prenasledovaní dnes? Alebo teda, keďže sa to už asi ani nedá nazvať prenasledovaním, ako sme ako kresťania znevýhodňovaní dnes? Hovorí sa, že ak si človek nechce vyrábať zbytočných nepriateľov, tak sa má vyhýbať dvom témam. Politika a náboženstvo. Mnohí sa toho držia a zrejme nemajú problémy. Ja som sa však nechcel vyhýbať téme náboženstva vo svojom živote. Študoval som teológiu a bolo by to pre mňa svojím spôsobom aj nevýhodné, keby som neuviedol v životopise svoj titul, a to napriek tomu, že som pracoval v IT oblasti. A keď som si hľadal prácu, tak som chodil po pracovných pohovoroch so životopisom, v ktorom bolo vlastne napísané, že som veriaci kresťan. A myslím si, že to dnes nie je tak celkom bežné. Dá sa povedať, že so svojím pracovným životom som urobil takú istú sondu do dnešnej spoločnosti a chcel by som sa s vami podeliť o niektoré momenty. A zároveň si myslím, že tie niektoré z tých momentov by mohli slúžiť aj ako námety na modlitbu. Keď si vytvárate životopis, snažíte sa zaujať tým pozitívnym. Hej, vypichnete to, čo zamestnávateľ požaduje, ale aj tak nič nezaručuje, že vás zoberú. Podľa štatistického prieskumu si dokonca väčšina uchádzačov nepravdivo vylepší svoj životopis. Donedávna sme mali vysokú nezamestnanosť a aj s bezchybným životopisom nebolo ľahké sa zamestnať. A úprimne neviem, že koľkí potenciálni zamestnávateľia ma odmietli kvôli môjmu životopisu. No viacerí priatelia, kresťania mi povedali, že oni by si to do životopisu rozhodne nedávali. Že by to neriskovali a neznižovali si šancu na zamestnanie. A tu, pretože jednoducho, keď sa priznáte v životopise, že ste kresťanom, tak vás môžu kvôli tomu neprijať. Už v prvom kole vás nepozvú ďalej. Chvála Bohu, som napriek tomu nemal problém nájsť si prácu a dokonca raz ma prijali napriek tomu, teda práve preto, že som to tam uviedol a to preto, lebo ten pohovorujúci bol tiež kresťan. A myslím si, že to nebola nejaká protekcia, pretože toho človeka som predtým nepoznal. No myslím, že práve takýmito nečakanými spôsobmi sa Pán Boh priznáva k tým, ktorí sa za neho nehanbia. Podobne ako ochránil Šedracha, Mešacha a Abednega pred hnevom babylonského kráľa, keď neuposluchli rozkaz a nepoklonili sa pred mŕtvou sochou. Kde už však môže nastať nejaký problém, sú firemné pravidlá. Nejaké spôsoby, nejaká firemná kultúra, ktorá odporuje našim morálnym hodnotám. Biznis model niektorých firiem je postavený na klamstve alebo iných nepoctivých praktikách. A to je pomerne jasný prípad, kde by sa kresťan ľahko dostal do konfliktu so zamestnávateľom, keby voči tomu nejak vystúpil, ak sa nebojí. A my vieme o tých, ktorí vystúpili proti takýmto nekalým praktikám zamestnávateľov a vážime si aj neveriacich, ktorí boli ochotní povstať proti svojmu zamestnávateľovi z morálnych dôvodov. A vzorom sú pre nás napríklad odvážni jednotlivci ocenení bielou vranou. Korupcia v našej krajine je veľká a svojim zásadovým postojom môžeme výrazne prispieť ku zlepšeniu tej atmosféry na Slovensku. No žiaľ, musíme počítať aj s tým, že nás kvôli zásadovým postojom budú znevýhodňovať. No Pán Boh stojí pri nás aj v takýchto chvíľach a pomáha nám. Ako sa píše v Matúšovi 10, keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď tu nebudete hovoriť vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Je to možno ťažká situácia, do ktorej sa môžeme dostať, ale Pán Boh je s nami a mnohokrát takým nadprirodzeným spôsobom sa môže dotknúť tých zúčastnených strán a zmeniť tú situáciu úplne. No, najväčší problém, s ktorým som sa stretol osobne, súvisel s mojou snahou nejak pozitívne vplývať na atmosféru v tíme. A viacerí mi iste dáte za pravdu, keď poviem, že tá pracovná atmosféra sa v posledných rokoch dosť zhoršuje. Potvrdili mi to viacerí priatelia a netýka sa to len Slovenska. Zvyšuje sa agresivita. Mnohokrát takéto súperenie prerastá až do nevraživosti. Kolegovia si navzájom nepomáhajú, podrážajú sa, pretože vnímajú druhých ako konkurenciu alebo prekážku vo svojom kariérnom raste. A keď chceme uplatniť kresťanskú lásku voči svojim kolegom a tak trocha aj uvoľniť tú atmosféru, tak mnohokrát to býva aj odmietané. Keď som pracoval v jednej firme v Rakúsku, ktorá sa zaoberala IT, tak som na vlastnej koži zažil to, ako kresťan môže byť v dnešnej dobe až utláčaný, aj šikanovaný, pokiaľ chce byť ku kolegom milý a nápomocný, pokiaľ neohovára, a o to viacej, keď je cudzinec. Dnes sa to volá moderným slovom mobbing. A nechcem nejak priveľmi zachádzať do tých podrobností, no stačilo, že som neprijal pravidlá hry tohto sveta a nepodriadil sa im, a moji kolegovia sa voči mne správali veľmi nepriateľsky. No ani Šedrach, Mešach a Abednego sa nepodriadili. Keď sa postavili pred kráľa, povedali mu: Nebukadnecar, my sa nepotrebujeme pre tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať. Znie to až tak rebelsky, ako by v tom chýbala tá pokora pred tým svojim zamestnávateľom. No aj tieto slová si Pán Boh používa na to, aby sa vôbec kráľ dozvedel, že je tu nejaký boh, ktorého oni uctievajú. Inými slovami, aj cez to prenasledovanie sa iní môžu dozvedieť o Bohu, v ktorého veríme. A aké je to teda zvestovať evanjelium priamo v práci? Náboženské aktivity sú dnes už vo viacerých firmách zakázané. Možno najskôr ešte počas obednej prestávky mimo pracoviska, jestvuje istá šanca na zdieľanie viery so spolupracovníkmi. Sekularizácia postupuje veľmi rýchlo, no treba to napriek tomu skúšať, inak sa naši kolegovia možno nikdy nedozvedia o Kristovi. Keď som sa neskôr stal vedúcim jedného technického tímu, povedal som tiež otvorene svojim podriadeným, že som študoval teológiu a že som kresťan. Jedna kolegyňa, ktorá bola presvedčená ateistka, v tom videla zrazu obrovský problém a vôbec sa nevedela s tým stotožniť, že jej šéf by mal byť veriaci. Zdalo sa jej, že ten spôsob, akým ju budem viesť, bude pre ňu nepriateľný. Raz sa stalo, že jej v kóde niečo nefungovalo a povedala mi, že to je náhoda. Že vraj ona ako ateistka verí v náhodu, že svet vznikol náhodou a že aj vlastne v počítači môže vzniknúť nejaká náhodná chyba. A chcela, aby som jej to uznal, že ona za tú chybu nemôže, lebo podľa jej presvedčenia to mohla byť náhoda. A jej presvedčenie by som mal rešpektovať. A ja som jej samozrejme na to povedal, že ten nejaký software, ktorý vyvíjame, musí mať istú kvalitu a že také chyby skrátka nemôžem uznávať. A ono, zdá sa to smiešné, ale neveriaci nepovažujú kresťanský spôsob myslenia za dostatočne všeobecný a aplikovateľný aj pre nich. A naopak myslia si, že ateizmus a sekularizmus sú nejakým spôsobom neutrálne a preto sa im každý má prispôsobiť. Tvrdia, že kým každé náboženstvo vyznáva nejakého boha, oni neveria v žiadného boha a preto je ateizmus všeobecný. No aj ateizmus je len viera, že Boh neexistuje. Keďže nemáme dôkaz ani za, ani proti Božej existencii, oba postoje si vyžadujú vieru. A preto vlastne ani jeden z nich nie je tak celkom neutrálny. A tá kolegyňa dokonca začala organizovať opozíciu voči mne, ale chvála Bohu, ju to počase prešlo. Predsa len, bol som jej nadriadený a nebolo to úplne vhodné. No Šedrach, Mešach a Abednego také šťastie nemali. A keď vznikla opozícia voči ním, museli niesť následky svojho činu. Boli hodení do ohnivej pece, z ktorej ich zachránil anjel. A na to aj kráľ videl, že Boh jeho troch zamestnancov je silnejší ako jeho socha. A to je tá nádej, ktorú máme v prenasledovaní, že keď nás znevýhodňujú, keď po nás šlapú, keď nás prenasledujú, že Pán Boh sa k nám prizná a že je v tom všetkom s nami. A nakoniec si to všetko môže použiť aj na svoju oslavu. Niekedy sa udeje Božie vyslobodenie, tak ako mnohí misionári v ohrození života vydávajú svedectvo, ako ich Pán Boh zachránil. Niekedy dokonca až nadprirodzene. Inokedy sa aj z nich stanú martíri. No aj ich smrť si neraz Pán Boh použije na zvestovanie evanjelia. Tá voľba je na ňom. No kto z nás by chcel zradiť svojho záchrancu? Máme tú odvahu stáť voči agresii a spoliehať sa na Božiu prozreteľnosť? Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.
Ďaká, brat Vlado, za dobrú inšpiráciu, myšlienky aj k modlitbe. A my teraz chceme pristúpiť k spoločnej modlitbe, k tým myšlienkám, nad ktorých aj otázky, ktoré Vlado tu dal, chceme vysloviť vďačnosť, vyznanie aj prosby, tak ako je to napísané v tom programe. Vďačnosť Bohu, že bez ohľadu na to, kde sme, je vždy s nami a pomáha nám. Vyznanie, chceme sa kajať za všetky tie časy, keď sme neboli dostatočne smelí, zostať čistí a stali vydávať dobré svedectvo. A prosbu, pomôž nám byť verní v malom, aby sme sa naučili byť verní vo veľkom. A pomôž nám, Bože, neprispôsobovať sa tomu svetu, ale žiť, myslieť a konať, vediac, že naše občanstvo je v nebesiach. Tak sa chceme spoločne modliť. Ja mám len jednu prosbu na vás, aby tie modlitby boli hlasné a krátke, aby sme mohli všetci povedať spoločne amen.
Pane Bože, ďakujem ti veľmi pekne, že sedíme tu, počúvame v pokoji, ďakujem o prenasledovaní. No aj pre ďakujem, Bože, ďakujem ti pokorne, že ty si preniesol našich bratov, sestry cez mnohé stáročia, cez mnoho utrpenia. My to smieme vedieť a aj my ťa prosíme, aby sme boli stáli, keď také veci by si dopustil a prídu na tomto svete, kde je mnoho zlá a veľký zápas dobrého a zlého. Milý Bože, prosím veľmi za pamiatku tých bratov luteránskych farárov, ktorí boli všetci popravení v roku 1937 v Rusku. Cirkev bola zatvorená v roku 1938 a o 10 rokov aj my sme tu mali víťazný február. Pokorne ťa prosíme, zmiluj sa, aby sme boli hodní toho, že sme pokolením verných a aby sme mohli aj my prežiť, milý Bože, duchovné prebudenie aj v našej vlasti. Ďakujeme ti, že ty to učiníš pre Pána Ježiša Krista. Amen.
Drahý Pane, ty nás o svojej milosti vyslobodzuješ od záhuby a pomáhaš nám na každej skúške a ukazuješ nám cestu, aby sme nezradili ani teba, ani svoje svedomie a naplnili to poslanie, ktoré si nám dal. Pane, kloníme sa pre tebou a sme vďační za to, čo sme v tvojich rukách. Že nemusíme sa báť, ale že môžeme vo všetko dúfať na teba. Chválime ťa, Pane, za tvojho ducha, ktorého si nám dal, ktorý nás povzbudzuje a usmerňuje. A chceme ťa prosiť o milosť, aby si nás zachoval, ochránil, posilnil, aby sa oslávilo všetko, čo smieme konať, nech je tvoje meno vyvýšené a požehnané. Buď nám, Pane, aj milostivý aj v našich slabostiach, keď klesáme, a daj nám múdrosť z toho, aby sme vedeli poznať tvoju vôľu a tvoje vyslobodenie. Požehnaj nás, Pane, a požehnaj všetky skutky, ktoré sa dejú pre šírenie tvojho kráľovstva. Požehnaj aj tieto stretnutia a posilni nás svojim duchom a oslávaj sa v našich životoch. Mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Postavili sa proti nepravde, proti zločinu, čin a násiliu, nielen v minulosti, ale aj v blízkej minulosti. Prosíme o to, aby si aj nás, kresťanov, ktorí sme aj ten bus zhromaždenia, ktorý sa tu stretávame, vyzbrojoval pre také chvíle, aby sme mali odvahu s tebou počítať a dôverovať ti, že ty máš svoje cesty, svoje východiska, tak ako si mal do Daniela. Amen.
Ďakujeme ti, Pane Hospodine, náš Bože, že sa nám zjavuješ ako Otec, ako Pán, že hoci je svet moci zlého, ty si väčší Pán. Ďakujeme za to, že história tvojho ľudu, tá dávna staroveka, novoveka, aj naša Slovenska ukazuje, že ty sa staráš o svoj ľud. Ale že to niekedy ten tvoj ľud bolí, že tvoj ľud trpí, trpí pre vernosť, tak ako trpá tvoj syn pre vernosť tebe. Pane náš, my ti vyznávame, že niekedy nás svet pochopí tým, že je lákavý a že nás zváza. A niekedy zase tým nás ovplyvní, že vyceli nás ľudí všelmi. A my niekedy sa zdáchneme a robíme kompromisy a niekedy sa podáme tomu zlobu a tiež robíme kompromisy. Pane, ja ti to vyznávam, že to je tak ľahké spraviť kompromis. Jeden, druhý. Tak ľahké je byť v mysli kresťanom, ale tak náročné žiť ako kresťan. To prosím o to, aby som dával vernosť nielen v myslení, presvedčení, ale aj v živote. Byť tými učeníkmi tvojimi, tými novodobými mužmi, ktorí sa postavia akékoľvek soke či ideológii, ktorá teba znevažuje, teba posúva. Ďakujem ti za to, keď môžeme mať priateľov okolo seba, takých blízkych partnerov, ktorí spolu s nami nesú tento zápas, ako táto trojica. A my chceme zase tiež byť takými partnermi tým, ktorí trpia. A sa prihovárame za všetko prenasledovanú. Daj vytrvalosť, ale aj uľavu. Pre svoju slávu. Amen. Amen.
Pane Svetlý, ďalší za dnes skoro 30 rokov slobody, som to váhal, slobody vyznávať Teba ako Pána Spasiteľa. Na druhej strane si uvedomujeme, že je to zároveň záväzok a zodpovednosť, že príde čas, keď sa nás budeš pýtať, ako sme túto slobodu, Pane, využili Tvoj prospech, prospech Tvojho mena. Ty si nás prichal predovšetkým preto, aby sme boli Tvojimi svetkami, Pane. To si nechal ako odkaz svojim učeníkom v každej generácii. A musíme ti vyznať, Pane, že nie vždy sme dôslednými svetkami. Nie vždy sme schopní rozoznať tých bohov tohto veku, ktorým sa kladajú všetci okolo nás. A že častokrát sme nepochvapní. A tým my ste zaručujeme Teba. Pane, prosím, aby Tvoja cirkev, veriaci ľudia mali otvorené oči, aby sme boli schopní rozoznať tie hranice, ktoré nám Tvoj Svätý Duch iste zjaví, keď budeme úprimnosti hľadať, aby sme vedeli, čo musíme dať tomu cisárovi a čo máme dať Tebe. Ako deliť a využívať čas, ktorý si nám dal, Pane, lebo vieme, že ten čas Tvojho príchodu sa blíži. Každý deň je bližšie a bližšie. Pane, veľmi prosím, aby aj tento rok sme si boli vedomi tej zodpovednosti, ktorú si položil na jedného každého z nás. My sme boli Tvojimi dobrými svetkami. My sme boli pôrodnými asistentmi pre tých, ktorí sa ešte majú narodiť do Tvojej Božej rodiny. Amen. Naše neduhy. Aby to vie nás vzal a ktorý nás hrozťou a dobrotou. Taký náš Pán, ďakujem ti, Pane Ježišu, že nás vedieš vždy tými cestami spravodlivosti pre Tvoje meno.
Náš, prosíme ťa aj za našich bratov a sestry, ktorí za svoju vieru teba platia aj cenu najvyššiu svojimi životmi. Prosíme ťa za bratov a sestry od Koreje, Číny, cez Pakistan, Indiu, Stredný východ, až po Nigériu, Slovensko a Sudán. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sú ochotní pre vieru teba, pre vyznávanie tvojho mena. Obetovať to najcennejšie. Poslal sa ty sám a došiel svoje kráľovstvo na celé tejto zemi. Nech príde tvoje kráľovstvo, prosím. Amen.
Vďaka, Pane, za zvestované slovo. Vďaka za krásny biblický príklad zo života proroka Daniela. Vďaka za praktické svedectvo aj nášho brata. A uvedomujem si, keď som rozmýšľal nad touto témou, aké iné formy prenasledovania má ten zlý v tomto našom období. Sú oveľa sofistikovanejšie, oveľa zákernejšie, namierené proti nám, proti tým, ktorí teba vyznávajú. Pane, pomôž nám byť rozumnými, daj nám múdrosť, ako šíriť Tvoju zvesť evanjelium tam, kde si nás postavil a nezradiť hodnoty Tvojho kráľovstva. Nezradiť Teba, Pane Ježišu. Buď nám v tom milostivý, aj v tomto novom období, ktoré pred nami otváraš. Na Teba očakávame. Amen.
Milí bratia, milé sestry, tento rok bude zbierka, ktorú každoročne v tomto čase robíme v zboroch, určená na základné potreby Evangelickej aliancie. Ja som už aj minulý večer vysvetľoval, že aliancia nemá platených pracovníkov. Tie zbierky, ktoré idú, sa potom postupne rozdeľujú na projekty, ktoré správna rada rozhodne podporiť, ktoré pravidelne sa konajú, napríklad stretnutie sestier v Račkovej doline, to je medzidenominačné. Väčšinou sú to akcie, ktoré sú medzidenominačné. A usporiadateľa nás požiadajú nejaký sponzoring, tak z tých darov, ktoré takto vyzberáme, udeľujeme ďalej, aby sme podporili budovanie cirkvi. Takže aj tá zbierka, ktorá dnes prebehne, pôjde na tento spoločný fond a bude sa rozdeľovať na potreby cirkvi na Slovensku.
Ak môžete, povstaňme k záverečnému požehnaniu a piesni. Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal v Ježišovi Kristovi, nás naplní múdrosťou, posilni svojim duchom, aby sme vykonali jeho voľu v našom živote. Jemu česť a sláva na veky vekov. Amen. Na záver už len jeden oznám. Náš modlitebný týždeň pokračuje a zajtra sa stretneme u našich bratov baptistov na palisádoch. Pokračuje príbeh Jonáša. Takže zajtra o 6:00. Teraz vám prajem už pokojný večer.